Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Elif, Lam, Ra. Ky është libër. Ne ta shpallëm ty që me urdhrin e Zotit ti nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë, ti nxjerrësh prej errësirës në rrugë të fuqiplotit, të falënderuarit. Të Allahut, i të cilit është gjithçka në qiej e çka në tokë, është mjerim për mohuesit për dënimin e ashpër që i pret. Ata që i japin përparësi jetës së kësaj bote ndaj botës tjetër, pengojnë nga rruga e Allahut dhe kërkojnë shtrembërimin e saj. Të tillët qartas janë në humbje.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën Shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Zyrtari më i lartë i sigurisë së Iranit tha se politika e fqinjësisë së mirë e administratës iraniane synon të krijojë një rajon të fortë duke bashkuar vendet e rajonit. Duke folur për agjensin IRNA të enjte në mëngjes përpara se të nisë nga Teherani për në Abu Dhabi, Ali Shamkani shprehu shpresën se një rajon i qëndrueshëm dhe i sigurt do të ishte i arritshëm përmes bashkëpunimit rajonal. Pikpamja e administratës iraniane mbi bashkëpunimin rajonal që po ndiqet në kuadrin e diplomacisë së fqinjësisë së mirë është krijimi i një rajoni të fortë, tha Shamkani, sekretar i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit. Nëse të gjitha vendet e rajonit arrin të besojnë se vetëm duke u përpjekur të krijojnë një rajon të fuqishëm mund të arrin stabilitet dhe siguri të qëndrueshme, ne mund të shpresojmë për formimin e zhvillimeve të reja në marrëdhëniet dypalshe dhe shumëpalshe në rajon, tha Shamkani. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit dhe presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, në një takim në Abu Dhabi të enjtën, diskutuan çështje me interes të përbashkët. Gjatë takimit të dy palët shqyrtuan edhe zhvillimet e fundit rajonale dhe ndërkombëtare. Zyrtari i lartë i sigurisë iraniane ju referua marrëdhënieve të gjera politiko-ekonomike mes Iranit dhe Emirateve dhe tha se të dy vendet mund të ndërmarin hapa të mëdhenj në zgjerimin e bashkëpunimit të ndërsjellë dhe nxitjen e diplomacisë së fqinjësisë së mirë. Shamkhani tha gjithashtu se problemet në rajonin e gjirit persik janë kryesisht për shkak të ndërhyrjes së fuqive të huaja në veçanti shteteve të bashkuara dhe regjimit sionist, duke theksuar nevojën e përpjekjeve kolektive të vendeve të rajonit për të garantuar sigurinë e rajonit. Nga ana e tij, presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe vlerësoi një marrëveshje historike të kohëve të fundit për rivendosjen e marrëdhënieve midis Teheranit dhe Riyadit, e cila, tha ai, ishte një hap vendimtar për të ndihmuar më tej në konvergjencën midis vendeve të rajonit. Adnahyan shprehu shpresën se vizita e zyrtarit të lartë të sigurisë së Iranit në Abu Dhabi do të hap një faqe të re në marrëdhëniet midis Iranit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe shprehu gatishmërinë e vendit të tij për të zgjidhur keqkuptimet në mënyrë që të promovojë marrëdhëniet dypalëshe me Iranin në nivelin më të lartë. Në vizitën e tij një ditore në Emiratet e Bashkuara Arabe, Ali Shamkhani shoqërohet nga zyrtarë të lartë të ekonomisë, bankave dhe sigurisë Iranit. I dërguari special i sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Jemenin, Hans Grundberg, tha se momenti për t'i dhënë fund konfliktit në Jemen është afruar nga një marrëveshje midis Arabisë Saudite dhe Iranit për të rifilluar lidhjet mes tyre. Gjatë një takimi në Këshillin e Sigurimit, Grundberg u kërkoi palëve ndërluftuese të shfrytëzojnë mundësinë për të ndërmarrë hapa vendimtar drejt paqes. Palët në Jemen duhet të shfrytëzojnë mundësinë ofruar nga ky momentum rajonal dhe ndërkombëtar për të ndërmarrë hapa vendimtar drejt një të ardhme më paqësore. Përpjekjet intensive diplomatike po vazhdojnë në nivele të ndryshme për të dhënë fund konfliktit në Jemen, tha Grundberg, i cili vizitoi Teheranin në fillim të kësaj jave. Aktualisht jemi dëshmitar të një vrulli të rinovuar diplomatik rajonal si dhe një ndryshim hapi në shtrirjen dhe thellësin e diskutimeve, theksoi ai. Në një takim me Grundberg në Teheran të hënën, ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian ripohoi mbështetjen e Teheranit për vazhdimin e arpushimit në Jemen dhe për përfundimin e blokadës së vendosur nga Arabia Saudite kundër Jemenit. Manovra e kombinuar e koduar brezi i sigurisë detare 2023 me pjesëmarrjen e Iranit, Kinës dhe Rusisë dhe vëzhguesve nga Kazakistani dhe Pakistani do të filloj të enten mbrëma në pjesën veriore të Oqeanit Indian. Agjensia e lajmeve IRNA njoftoi se Mustafa Tajaldini, zëdhënësi i manovrës së kombinuar brezi i sigurisë detare 2023, deklaroi: Përveç njësive si përfaqësore dhe fluturuese të forcave detare të Republikës Islamike të Iranit dhe forcave detare të Gardës së Revolucionit Islamik, në këtë stërvitje ushtarake marrin pjesë edhe njësitë e forcave detare të Kinës dhe Rusisë. Kjo stërvitje ushtarake e kombinuar do të filloj sonte në orët e vona të mbrëmjes me praninë e njësive si përfaqësore dhe fluturuese të forcave detare të Iranit, Kinës dhe Rusisë në rajonin verior të Oqeanit Indian. Mëtej Admiral Tajaldini shtoi: Kjo është stërvitja e katërt ushtarake e përbashkët që zhvillohet me pjesëmarrjen e Iranit, Kinës dhe Rusisë dhe do të vazhdoj edhe në të ardhmen. Stërvitja e kombinuar ushtarake e koduar brezi sigurisë detare 2023 zhvillohet me sloganin "Së bashku për të vendosur paqen dhe sigurinë" dhe mbahet në një sipërfaqe prej 17.000 km katror me mesajin e paqes dhe miqësis. Zëdhënësi i kësaj manovre theksoi. Në këtë manovër ushtarake janë planifikuar stërvitje të ndryshme taktike duke përfshirë shpëtimin e një anije të djegur, çlirimin e një anije të rrëmbyer, gjuajtjen kundër objektivave specifike, gjuajtjen gjatë natës ndaj objektivave ajrore dhe stërvitje të tjera taktike dhe operacionale. Dhe ndër qëllimet e kësaj manovre ushtarake mund të përmendim forcimin e sigurisë të tregtisë ndërkombëtare detare, luftimin e piraterisë dhe terrorizmit detar, veprimet humanitare, shkëmbimin e informacionit në fushën e shpëtimit detar, si dhe shkëmbimin e përvojave operacionale dhe taktike mes forcave detare të vendeve pjesëmarrëse. Forcat izraelite kanë vrarë 4 palestinezë duke përfshirë një adoleshent gjatë një bastisje në qytetin e pushtuar të bregut perëndimor të Xheninit, një javë pasi 3 të tjerë u vranë në një sulm izraelit në këtë qytet. Sulmi i së njëjtës, më i fundit që kur Izraeli intensifikoi sulmet në zonat në bregun perëndimor në një përpjekje për të shtypur rezistencën armatosur palestineze, u krye nga forcat speciale izraelite, të cilat depërtuan në qendër të qytetit Xhenin, njoftoi Agjencia Zyrtare Palestineze e Lajmeve Wafa. Kjo agjensi shtoi se 20 palestinezë të tjerë u plagosën, ku të paktën 4 prej tyre mbeten në gjendje kritike. Ministria Palestineze e Shëndetësisë identifikoi 3 nga të vdekurit si Yusef Shrem, 29 vjeç, Nidal Hazim, 28 vjeç dhe Omar Avadin, 16 vjeç. Identiteti i personit të katërt nuk u bë i ditur. Ushtria izraelite në një deklaratë tha se forcat e saj të sigurisë aktualisht po veprojnë në kampin e refugjatëve Xhenin. Ndërkohë, lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas ka dënuar vrasjen e 4 palestinezëve në sulmin e fundit në Xhenin. Vrasja frikacake e dy liderve të rezistencës nuk do të mbetet e pandëshkuar, tha në një deklaratë lëvizja Hamas. Regjimi pushtues sionist është i sigurt se përgjigja ndaj veprimeve të tij është e pashmangshme dhe se luftëtarët e rezistencës do të vazhdojnë luftën e tyre deri në çlirimin e plot të tokave palestineze, shtoi lëvizja Hamas. Presidenti i Sirisë deklaroi se amerikanët po zhvendosin terroristët nga një vend në tjetrin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë kthyer rajonin Al-Tanef në një qendër të terroristëve. Rajoni Al-Tanef, ku ndodhet baza amerikane, është një rajon gjeostrategjik kyç dhe shumë i rëndësishëm që ndodhet në trekëndshin kufitar të Sirisë, Irakut dhe Jordanisë. Kjo bazë ilegale është ndërtuar me pushtimin e këtij rajoni nga forcat ushtarake amerikane. Në një intervistë për agjensinë e lajmeve Sputnik të njëjtën, presidenti sirian Bashar Assad në përgjigje të pyetjes se a mund të konfirmojë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po stërvisin terrorist në bazat e tyre, siç është baza Al-Tanef, të cilat ndodhen ilegalisht në Siri, Assad tha se Siria është në luftë drejt për drejt me grupe terroriste pranë zonës Al-Tanef dhe sigurisht përmes këtyre luftimeve dhe terroristëve që janë arrestuar, Damasku e di se nga vinë ata. Bashar Assad tha se Al-Tanef është një bazë e plot e terroristëve dhe shtoi se Amerika ka kazerma për terroristët, ku janë të pranishëm dhjetra mijëra njerëz dhe familjet e tyre, dhe her pas here këta terrorist përdoren për të kryer sulme kundër ushtrisë siriane dhe për të krijuar kaos në strukturat e forcave ushtarake siriane. Më tej, presidenti i Sirisë në përgjigje të pyetjes se a ka ndonjë informacion për transferimin e terroristëve nga Altanef në Ukrainë, theksoi se Siria nuk ka prova në këtë rast, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës i transferojnë terroristët nga një vend në tjetrin. Presidenti francez Emmanuel Macron përdori një fuqi kushtetuese për të kaluar reformën e pensioneve pa shumicë parlamentare. Ky veprim tregoi qartë azit se qeverisë së tij i mungon të shumica në Asamblenë Kombëtare për të miratuar ligjin që rrit moshën e daljes në pension nga 62 në 64 vjeç. Senati e miratoi ligjin të enjtën paradite, por luhatja e deputetëve të partisë në pushtet dhe atyre të kraut të djathtë nënkuptonte se qeveria mund të humbiste votën në dhomën e ulët. Ne nuk mund të rrezikojmë që pas 175 orësh debat parlamentar të dështojmë, tha kryeministrja Elizabeth Borne para deputetëve, duke bërtitur përmes brohoritjeve dhe pakënaqësive të deputetëve opozitar. Sindikatat e punëtorëve dhe analistët politik kishin paralajmëruar paraprakisht se miratimi i ligjit të pensioneve me dekret prezidencial, duke përdorur nenin 49.3 të kushtetutës, rrezikonte radikalizimin e kundështarve dhe do të hiqte qeverisë legitimitetin demokratik. Sondazhet tregojnë se 2/3 e francezëve janë kundër reformës pensioneve. Qeveria franceze do të përballet me një vot besim në 24 orë të ardhshme, gjë që mund ta çojë atë në rënje. Një sondazh i fundit tregoi se amerikanët nuk janë dakord që të mbajnë barrën e keq menaxhimit që çon drejt kolapsit të një banke. Rezultatet e anketimit të kryer nga Reuters Ipsos u interpretuan si sinjali i faktit se administrata e presidentit demokrat Joe Biden mund të përballet me një problem politik nëse luhatjet në sektorin bankar të Shteteve të Bashkuara përkeqësohen dhe nxisin veprime më agresive të administratës. 84% e të intervistuarve përfshirë një shumicë të konsiderueshme të republikanëve dhe demokratëve, u shprehën qartë se taksa paguesit amerikan nuk kanë përse të paguajnë për zgjidhjen e problemeve të shkaktuara nga menaxhimi i papërgjegjshëm i bankave. Tregjet e aksioneve janë tronditur në mbar botën që kur banka Silicon Valley falimentoi të premten, pasi klientët e shqetësuar tërhoqën masivisht depozitat e tyre. Dy ditë më pas u shemb edhe banka Signature e New Yorkut dhe nuk vonoi shumë dhe stoqet në bursë ran djeshëm, pasi edhe luhatjet në gigantin bankar zviceran Credit Suisse ringjallën frikën për një krizë të re bankare globale. Presidenti i Malit të Zi Milo Djukanovic nënshkroi dekretin për shpërndarjen e kuvendit të Malit të Zi në bazë të autoritetit që jep kushtetuta. Djukanovic, siç thuhet nga shërbimi informativ i presidentit të Malit të Zi, e ka nxjerrë dekretin në bazë të nenit 92.3 e kushtetutës së Malit të Zi. Paraprakisht, Djukanovic ka theksuar se është këshilluar për ekipit ligjor se ekzistojnë kushtet ligjore për të shpëndar parlamentin dhe për të shpallur zgjedhje të reja nëse deri sot nuk zgjidhet qeveria e re, raporton televizioni i Malit të Zi. Qeveria aktuale malazeze u shkarkua 7 muaj më parë pasi dështuan disa përpjekje për të zgjedhur një përbërje të re të kabinetit qeveritar. Pas shpëndarjes së kuvendit, zgjedhjet mund të mbahen më së shpejti për 60 ditë dhe më së vonë për 100 ditë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Islamofobis në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth iniciativës dhe kreativitetit të muslimanëve në Evropë dhe Amerikës për të prezantuar mësimet islame përballë islamofobisë dhe urrejtjes kundër islamit. Përballë islamofobisë, besimtarët musliman shfaqen manifestime të bukura të mësimeve islame për të treguar se përkundër gjithë propagandës islamofobiste, Islami është një fe që i jep rëndësinë më të madhe virtyteve dhe përkrahjes morale. Duke filluar që nga çështjet më personale të njerëzit deri tek të gjithë çështjet shoqërore. Si pjesë e iniciativës Vizito Xhamin Time, e cila është organizuar në për xhami në të gjithë mbretërinë e bashkuar. Më shumë se 250 xhami të ndryshme në Angli, Wales, Skoci dhe Irlandën e Veriut morën pjesë në projektin pastrimi i rrugëve. Harun Khan, sekretari përgjithshëm i Këshillit Musliman të Britanisë, në lidhje me këtë iniciativë tha: "Nga cilado fe të vini apo çdo lloj përardhje fetare, kulturore të keni, kujdesi për mjedisin tonë është forcë bashkuese që i afron komunitetet tona më pranë njëri tjetrit." Sekretari i përgjithshëm i Këshillit Musliman të Britanisë shtoi: "Ne jemi të kënaqur që po marrim pjesë në fushatën e pastrimit pranverorë në kuadër të planit Keep British Clean. Ne presim për vjetorin e 5 të zhvillimit të iniciativës Vizitoje Xhamin Time, e cila këtë vit trajton çështjet të mjedisit. Vitet e fundit kemi pasur një numër të madh vizitorësh me qëllimin që të tregojmë se grupet fetare dhe komunitetet mund të luajnë një rol shumë të rëndësishëm në ruajtjen e ambientit ku jetojnë. Supozohet se 25 milion tonelata mbretërina hidhen në Mbretërinë e Bashkuar çdo vit, duke i kushtuar taksa paguesve të Britanisë rreth 1 miliard euro. Projekti Vizito Xhamin Time është nisur nga Këshilli i Muslimanëve të Britanisë, organi më i madh islamik në këtë vend, me më shumë se 509 struktura kombëtare dhe lokale. Çdo xhami që është ndërtuar dhe hapur në Britani merr pjesë në projektin Vizito Xhamin Time. Xhamia e qytetit Lincoln në Mbretërinë e Bashkuar, e cila u hap më 8 maj të 2018-s, këtë vit në datën 3 mars, synon të presë fqinjët dhe vendasit, duke forcuar marrëdhëniet ndërfetare në kuadër të fushatës Vizito Xhamin Time. Shpresojmë të krijojmë një pasqyrë dhe pikpamje interesante rreth xhamis midis antarëve të bashkësisë lokale," tha profesor Tanvir Ahmed Mudir, një prej themeluesve të xhamis. Ai shtoi: "Ne parashikojmë që banorët e lagjes këtu, me kultura dhe mënyra të ndryshme, të vizitojnë xhamin dhe të takojnë një komunitet dhe besimtar musliman të kombësive të ndryshme." Që nga hapja e xhamis në maj të vitit 2018, kjo qendër fetare ka qenë dëshmitare vizitorëve të ndryshëm dhe shkolla dhe komunitete të ndryshme gjatë këtij viti. Qendrimi i hapur i xhamisë dhe adhuruesve të saj ka qenë një nga arsyet kryesore për forcimin e mirëkuptimit ndërfetar dhe ndërkulturor me bashkësinë tonë lokale. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, besimtarët musliman në një mënyrë tjetër mundohen të prezantojnë mësimet islame dhe të kundërvihen islamofobisë. Këshilli Islami i Amerikës Veriore në Dallas ka ngritur një billboard që prezanton hijabin islam dhe u kërkoi qytetarëve amerikan të telefononin në një numër telefoni brenda 6 javësh nga instalimi i këtij paneli dhe të bënin çfarëdo lloj pyetje që kishin në lidhje me hijabin islam. Billboardi që është vendosur dhe qëndron në rrugën 35 ndërshtetërore në Dallas përmban një grua të mbuluar me hijab dhe thekson fjalët: respekt, dinjitet dhe fuqi. Billboardet të ngjajshme janë instaluar tashmë në qytete të ndryshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfshir Hudson dhe Chicago. Antarët e Këshillit Islam të Amerikës Veriore dhe një organizat tjetër islame në Chicago në një konferencë shtypi deklaruan se qëllimi i instalimit të billboardeve ishte të prezantonin konceptin e vërtetë të hijabit islam përpara njerëzve. Ndërsa deklaruan se hijabi është një simbol i fuqisë grave, ata thanë se edhe në fete tjera ekziston një mbulesë siç është feja e krishtere, dhe shembulli i Hazret e Mariemës, nëna e Hazreti Isait alayhiselam, dhe gjithashtu murgeshat. Tani është një kohë shumë e vështirë për gratë muslimane që mbajnë mbulesën islame në shoqëritë perëndimore, tha Roman Sadek, një vullnetare e marrëdhënieve me publikun e organizatës islame të Amerikës Veriore në Dallas. Ajo shtoi: ne përballemi më shumë me diskriminimin në institucionet arsimore, supermarketet dhe qendrat publike. Hijabi është gjithashtu një shenjë lirisë nga të huajt në një shoqëri në të cilën suksesi varet nga mënyra se si mbulohet njeriu. Ne çlirojmë veten tonë nga të gjykuarit në bazë të bukurisë sonë fizike, sepse vlera jonë qëndron në inteligjencën dhe personalitetin ton. Hijabi do të thot për ulësi dhe modesti. Muslimanët e Seattle mundohen të prezantojnë fen islame duke darkuar me ju musliman. Një grup i besimtarve musliman amerikan në Seattle ka ftuar bashkë qytetarët e tyre për të ngrënë dhe për të zhvilluar dialog ndërfetar. Kjo iniciativë islame e quajtur Hani me muslimanët u nis nga një zonjë mbuluar me emrin Fatha Abje dhe kolegu i saj, Elias Aden. Ata ftojnë njerëz të gjithë besimeve fetare dhe kulturave që të ulen në tryezën e darkës me muslimanët dhe të zhvillojnë një bisedë të shëndosh dhe të respektuar me ta për dark dhe të marrin informacione më shumë në lidhje me kulturën e pasur islame.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Këto darka ndërfetare gjithashtu ofrojnë një mundësi që muslimanët të ndajnë historinë e jetës së tyre me miq të huaj. Kjo iniciativë shoqërore me interesa reciproke filloi për herë të parë në vitin 2017. Nga dy musliman me qendër në Seattle, me njerë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump nënshkroi një dekret ekzekutiv i cili ndalon muslimanët të hyjnë në territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas zgjedhjeve presidenciale. Kjo iniciativë që nga ajo kohë ka organizuar disa darka të tilla, të cilat u mbajtën në kisha, salla të komuniteteve dhe në përshtëpitë e njerëzve. Muslimanët e Amerikës aktualisht përballen me islamofobi në rritje. Këshilli për marrëdhëniet amerikano-islame, KAIR, një institucion juridik për mbrojtjen e muslimanëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kohët e fundit ka deklaruar se diskriminimi dhe krimet e urrëties kundër muslimanëve për gjysmën e dytë të vitit 2018 janë rritur me 21% në krahasim me tremujorin e parë të këtij viti. Pavarësisht propagandës së përhapur kundër islamit dhe veprimeve islamofobiste të ndërmarra nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, prirjet drejt islamit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po shtohen për çdo ditë më tepër. Sipas Institutit Kërkimor Pew, rritja e amerikanëve zezak drejt fesë islame është rritur. Raporti fundit i Institutit Kërkimor Pew Center Research tregon se shumica amerikanëve zezak megjithëse njihen si të krishterë Gradualisht po vendosin të ndjekin fen islame dhe të kthehen në fen e paraardhësve të tyre, islamin, dhe të bëhen musliman. Muslimanët e parë u sollën si sklevër nga Afrika në Shtetet e Bashkuara, tha Dr. Mohamed Faraseri Rahim, organizatori i ekspozitës digjitale Afrikanët Musliman Sklevër dhe të Liruar në kolegjin Charleston. Ai shtoi, për shkak se ishte shumë e vështirë për sklevërit të mbajnë fenë e tyre në komunitetin e krishterë në Evropë, shumë Amerikanë e zakë sot kanë një identitet të krishterë. Ndërkohë Instituti Kërkimor Pew në një studim të ri thotë, zezakët afrikano-amerikanë aktualisht përbojnë pëthuajse 50% të komunitetit musliman në Amerikë dhe gati gjysma e tyre janë persona që kanë pranuar rishtasi fen islame. Arsyeja e prirjes së zezakëve afrikano-amerikanë për të pranuar fen islame janë mësimet shpëtuese dhe drejtësi dashëse të islamit në një vend ku zezakët vazhdojnë të diskriminohen mbi baza racore. Pavarësisht faktit se ka kaluar mbi gjysmë shekulli lëvizje për të drejtat qytetare në këtë vend. Diskriminimi dhe qëndrimet raciste veçanërisht ndaj muslimanëve në Evropë që konsiderohet djepi civilizimit perëndimor dhe që pretendon barazin mes njerëzve dhe drejtësin, aktualisht po shndrohen në normë. Në një mënyrë të diskriminimit ndaj muslimanëve dhe njerëzve me ngjyrë po shkon drejt rrugës së legalizimit. Në zhvillimin e fundit, politikani islamofobist nga Holanda, Geert Wilders, ka paraqitur një projekt ligj në parlamentin e këtij vendi me të cilin kërkon ndalimin e pjesëmarrjes së shtetasve me dy shtetësi fushatën e zgjedhjeve. Kreu i partisë ekstremiste dhe islamofobiste Liria në Holandë ka paraqitur një projekt ligj në parlament ku thuhet se qytetarët me dy shtetësi, shumica e të cilëve janë marokan dhe turq, nuk do të kenë të drejtë të votojnë ose të marrin pjesë në zgjedhje. Ne nuk kemi më votim aktiv dhe pasiv për qytetarët me dy shtetësi, tha Wilders në këtë projekt ligj. Ai gjithashtu theksoi, ne nuk kemi interesa të dyfishta të besnikërisë apo varësisë nga vendet e tjera. Holanda është e jona. E ndërkohë në kundërpërgjigje të këtij politikani islamofobist, Tunahan Kozo, një politikan turk dhe antar i dhomës së ulët të parlamentit holandez, deklaroi, ne kemi luftuar politikat e Wilders nga viti 2014, por ata po përpiqen të shndrojnë ato jo vetëm në 600.000 votues turq dhe maroken në qytetarë të shkallës së dytë, por të diskriminojnë edhe 30.000 deri në 60.000 votues belg dhe gjerman. Lideri i Partisë së Punës së Holandës në një postim në Twitter kundërshtoi këtë plan duke e quajtur atë shqetësues dhe ka thonë: "Përjashtimi i grupeve bazuar në origjinën e tyre nuk është vetëm një kërcënim për lirin, por edhe kërcënim për të gjithë ne." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshë. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Vazhduar udhëtimin ton në provincën Hormozgan, vizituam ishullin e bukur të Keshmit, që ndroni me ne për të njohur me bukuritë unike të këtij ishulli. Përshëndetje miq. Në vazhdim të udhëtimit ton në provincën Hormozgan, bëm një vizitë në ishullin Keshm, ishulli më i madh i Iranit dhe gjirit persik në ngushticën Hormuz. Ishulli në dekadat e fundit është kthyer në një nga destinacionet më turistike në Iran. Pika turistike të këtij ishulli janë tregjet e tij, ndërsa atraksionet natyrore janë pyet Hera, shpella Horbas, ngushtilla Çakuh, delfinët ujor të gjirit persik, lugina yjeve, ishulli Naz dhe shpella e Namakdanit, pra shpella e Kripës. Qëndroni me ne për të njohur me këtë ishull të bukur. Keshm njihet ndryshe si perla e gjirit persik. Me si përfaqe për rreth 1500 km është ishulli më i madh në Iran dhe rreth 2 herë gjysmë më i madh nga ishulli i dytë më i madh në gjirin persik, përkatësisht Bahreini. Ndërsa lëviznin në gjirin persik në det të hapur dhe për nga deti Omanit në të majtën tuaj, do të shihni këtë ishull të bukur në formën e një delfini. Ishulli Keshm në gjeoparkun e tij unik, tregjet e lira dhe atraksionet historike dhe pushimet në plazh janë bërë nga destinacionet më të kërkuara të turizmit në Iran. Për shkak të vendodhjes së tij në ujërat e gjirit persik dhe afërsisë së tij me sipërfaqet e ulta gjeografike, Keshmi është një nga destinacionet më të mira në turizmin dimëror dhe në këtë ishull turistët mund të përjetojnë stinën e pranverës. Ishulli Keshm është rreth 20 km larg nga qyteti Bandar Abbas dhe kjo distancë afërt ka krijuar një trafik mjetesh lundrimi për të transportuar pasagerët. Përveç udhëtarëve, këto mjete transportojnë me vete dhe makinat e turistëve në ishull. Për shkak të kësaj mundësie, shumë njerëz udhëtojnë në Keshm me makinë. Gjuha kryesore e njerëzve të Keshmit, si të gjithë njerëzit që jetojnë në portet dhe brigjet e Iranit jugor dhe ishujve të tjerë, është persishtja, por ata flasin dialektin e tyre, cili është i kuptueshëm për të gjithë njerëzit dhe udhëtarët të cilët udhëtojnë në këtë ishull të bukur. Qyteti Keshm është i vendosur në pikën më lindore të ishullit dhe megjithse ky qytet nuk ka asnjë qendër gjeometrike në krahasim me të gjithë ishullin, por për shkak të vendodhjes së tij të rëndësishme strategjike dhe sfondit të gjatë historik, ai është bërë një nga qytetet më të larmishme dhe tërheqëse në Iran. Keshm ka qenë në udhkryq të Iranit dhe tregtis me Afrikën, Arabinë Saudite dhe Evropën. Për këtë arsye larmia kulturore e Keshmit është mjaft e madhe. Ky qytet ka qenë i rëndësishëm për një kohë të gjatë dhe është konsideruar si vend banimi kryesor i ishullit. Përzgjedhja e qytetit Keshm ka qenë baza kryesore e zhvillimit të zonës së lirë tregtare e industriale të Keshmit. Gjithashtu, ka rritur dhe rëndësinë e këtij qyteti. Megjithse Keshm është një nga vendet me potenciale të larta të ekoturizmit iranian, ai ka një rol tregtar më të spikatur sesa turizmi. Tregjet e Keshmit, në të cilat gjenden mallra të ndryshme nga vende të ndryshme, kanë siguruar një bazë të përshtatshme për tregtinë në ishull. Dhe për këtë arsye, Keshmi mirëpret turist gjatë gjithë vitit që vijnë në ishull me synimin për të bërë pazar. Edhe turistët, qëllimi kryesor i udhëtimit të cilëve në ishull nuk është biznesi, përsëri tërhiqen nga tregjet e larmishme të ishullit. Ishulli Keshm, përveç qendrave të shumta tregtare, ka shumë restorante të mëdhenj ku mund të shijoni një larmi ushqimesh tradicionale, peshk dhe ushqime deti, për të vizituar monumentet historike të Keshmit, ne vizituam fshatin historik dhe antik Laft, i cili ndodhet në veri perëndim të ishullit Keshm. Ai është një fshat shumë interesant dhe unik në llojin e tij. Një nga tiparet e këtij fshati janë shtëpitë e tij rezidenciale ku të gjitha kanë oborr qendror me kondicioner ere dhe kjo e ka bërë fshatin të famshëm si porti i erpritësve. Gjithashtu monumentet të tjera historike si Kalaja Naderi, Kalaja Portugeze, kupola Madon dhe varrezat e këtij fshati në të cilat ka mbishkrime që datojnë me mijëra vite më parë, e kanë kthyer këtë zonë në një nga atraksionet turistike dhe piktoreske të ishullit Keshme. Kalaja Portugeze Keshme është një tjetër atrakcion turistik i Keshmit. Në fillim të shekullit të 16, në pjesën veriore të ishullit Keshme, një marinar i quajtur Alfonso Albuquerque urdhëroi ndërtimin e një kështjelle, që sot njihet si Kalaja Portugeze. Ky monument historik ka një sipërfaqe prej 2000 metër katror dhe është ndërtuar duke përdorur gurgël qeror, gips dhe llaç lokal. Kalaja Portugeze e Keshmit në të vërtet është një nga kalatë ndërtuara nga portugezët për të pushtuar gjirin persik. Portugezët dominuan në këtë zonë për më shumë se një shekull, derisa u mundën nga Safavitët në shekullin e 16 dhe ngushtica e Hormuzit u rimor nga iranianët. Gjiroparku i Keshmit, i cili është i përbërë nga disa pjesë, është jo vetëm tërheqja më unike e ishullit, por edhe më unikja në Iran. Ky gjeopark është gjeoparku i parë në Iran dhe i vetmi gjeopark në Lindjen e Mesme që është regjistruar në listën e gjeoparqeve botërore. Të Harbas, Shpella Namagdan, Gropa Tala, Kalaja Salh, Ishulli Naz dhe Pema e Fikut janë ndër pjesët më tërheqëse të gjeoparkut Keshm dhe secili prej tyre paraqet një imazh të ndryshëm, magjik dhe natyral për dashamirësit e ishullit. Nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë, ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të ti. Në emisionin e sotëm të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë në rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Mësuesi, me mësimin e shkencës, i çon njerëzit drejt për sosmërisë dhe për parimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmërit e njeriut i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dia janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetve, evlijave dhe pastaj të tjerve. Profetët dhe evlijat hynor, duke falenderuar këtë bekim, mësimet u apërsollon të tjerve. Zoti plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thotë: Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberin nga mesi i tyre që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'u mësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme. Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: Unë jam dërguar për të studiuar. Prandaj, statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Asgheri alayhi salam ka thënë: Ai që lufton ignorancën dhe i mëson islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plotfuqishëm. Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushëveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: Për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve, se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrarë ai ndonjë tjetër dhe pa patur bërë ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush ngjall bëhet shkak që të jetë ai gjall, është si të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit. Atyre, bani Israilve, u erdhën të dërguarit tan me argumente. Mandej, edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijt në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabartë me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore, dhe mashtrimi një personi është sikurse shkatërrimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdhi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun? Tha: Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsye pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij. Imam Sejadi alayhi salam tha: Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe. Prandaj, fale atë. Pozita e mësuesit është sikurse autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të, dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flok të kuqe. Devet me flok të kuqe ishin një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet: A do t'u tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti, dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit, dhe pas meje nga të gjithë ju, më i mëshirshmi është ai që ua mëson shkencën dhe e shpërndan atë tek të tjerët, dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre, dhe në lidhje me këtë ka thënë: Babai dhe mësuesi janë në një pozitë lartë dhe gjithnjë qëndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata si kur janë mbretër. Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin alayhi salam, duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideronte mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: "E drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij." Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga bijtë e Imam Husejnit alayhi salam surën Hamd. Kur i biri i Imam Husejnit alayhi salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husejni alayhi salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: "Sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.